Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Helga Braga Jónsdóttir leikona. Velkomin í þáttinn.
Já, takk fyrir.
Hvernig líður Lóu og okkur þessu?
Lóu er bara nokkur hress.
Já.
Já, sko, það er, mér finnst aldrei gaman að vakna á mótnana. Að, sko, ég vil helst bara vakna bara svona sjálf, ekki við vekjar á klukku. Það er minn draumur. En mér finnst aldrei gaman að vakna svona snemma. En svo þegar ég komin af stað, þá er svo gaman.
Mm. Já, það er svolítið þannig.
Já, bæði í viðtöl og flug og svona, maður þarf að vakna agalega snemma.
Já, já, akkurat.
Þú veist bara tilhugsunum að vakna snemma er, þegar maður er svona öðatýpa.
Já, já, akkurat.
Já.
En sko, er Lóa, er hún er þú, svolítið, eða hvað?
Nei, reyndar sko, hún Ásta Hrafnhildur sem að var með stundin okkar, skrifaði þessa típu.
Já.
Og það, hún var með einhverja í huga, svona sem að hún var inspirirð af.
Já.
En svo einhvern veginn hitti þetta heim.
Já.
Þetta er, já.
Það smelt passaði þér á
þetta smelt passaði mér, sko. Mm. Já, já, ég gat verið stundum, sko, þó ég væri mjög einræn og fannst gaman að leika mér ein og lesa og skoða póstkort og svona, bara leika mér, að þá gat ég verið brjáluð, sko.
Já.
Alveg brjáluð.
Skapstór eða?
Já, ég gat verið skapstór. Og, já, en sko eins og Lóa með merarhjarta.
Já, akkur.
Þannig að það mátti ekkert segja, þá bara...
Já, já, mitt.
Vorkendi mér mikið, bara drama.
Já, já.
Bara drama drottning, sko.
En, sko, þú ert alveg upp, er það ekki ein með mömmuðinni?
Já.
Þannig að þið eru tvær á svona smá flakki.
Já, bara, ég fæðist á Akranesi en mamma var ekki með þannig bakland að hún var ekki gift og hún var með mig hjá bróður sínum fyrst en síðan bara til að eiga ísuga á, að því það var nú ekki, þú varst ekki með einhverjar háar barnabæt, nei það voru bara ekki byrjar ekki barnabætur, meðlaga eitthvað og svona.
Ekki slíkt.
Nei, já, ég veit ekki, það var lítið slíkt, sko, en hérna, hún fer bara ráskona og sko í sveit, má hafa með sér barn og var bara heppin með það og var þar í ár og inn í Borgarfirði og síðan flytjum við á Akranes hjá ekki manni með tvo drengi og þar erum við fyrstu 10 árin.
Þannig að þú veist að það er bara verður þín fjölskylda?
Já, já. Svona reyndar deyja bæði ekki maðurinn og yngri sonur hans í hræðilegu bílslysi og ekki maðurinn dó óvænt, sko, þannig að það var svona svolítið sorg yfir því í endanum og þá fluttu við og legðum Stillholti 13, það sem hann Bjarnfríður Leósdóttir heitin, verkalýsfrömuður bjó.
Já.
Og ég sagði við mömmu þegar ég var að við vorum að labba frá Vestugötunni á Stillholtið og sagði, mamma, núna erum við að flytja úr húsinu sem grætur í húsið sem hlær.
Já.
Þetta er sko titill á bókaskrin sem var að skrifa núna.
En strax svona einhvern veginn svona...
Svolítið ljóðræn og dramatísk. Sko.
Ljóðræn og dramatísk. Það minnst það svolítið góður, góður titill. En hvað, sko, en pappi þinn, Helga Braga?
Hver er það?
Nei, ég veit ekki.
Nei. Jón Hjartason leikari.
Hann er að hlusta.
Ég veit, já, já. Nei, hann er yndi. Nei, hann var bara ekki tilbúin í badneignir. Hann var að fara í kennó og var alls ekki tilbúin í þetta. Mamma er náttúrulega bara, hélt hann myndi gifta sér. Þau voru svona, jú, kæristu bar að hún hélt.
Já.
En nei, hann hafði önnur plön, var í kennu og svona alls konar. Svo fór hann allir í leiklistaskóla, leikfélags Reykjavíkur og já, hann bara hafði ekki tíma, sko.
En varstu í góðu sambandi við hann, þú varst lítil?
Já, já, þú veist, kannski ekki eins mikið fyrst, en svo kynnist hann svo mjög fljótt þá barnar en aðra. Mömmu hennar yngu systur, hennar Guðleifu. Mömmu hennar og þau giftast með standlömpum og rjóma tertu brúðkaupi og svona
já.
Og það held ég var bara í 4 ár svo hann var ekki alveg tilbúin en hún kom á svona reglulegu sambandi hún hringdi bara í mömmu og sagði bara Jón, heyrðu, hún Inga á hérna litla systur á Akranesi, við erum að taka hana til okkar svo hringdust þær bara á Viltu ekki, á hún ekki að koma núna, Svala mín?
Já.
sagði Guðleif.
Já.
Þannig að hún, þær voru svo góða vinkonur og bara almennilega konur sem að bara sjáum þetta.
Já, bara sterkar og...
Já, bara dásamlegar. Og pappi svona soldi svona róla, þú veist, svona inn í sig, sko. En hann flæti með.
Já.
Og hefur náttúrulega, og hef, okkar sambandi er mjög gott, sko, hefur alltaf verið, ég er svo lík honum, sko.
Já.
Og svo náttúran hagaði líka þannig til að, að ég var svo, sko, svo lík honum bara þegar ég var lítil að ég bara, bara snýtt út úr nösun á honum, sko. Rauð birkin með freknur og, já, þannig að ég er mjög lík honum.
Mm, já. Var, sko, var stundum erfitt þá, heima hjá þér, þú veist, það var kannski ekki til mikill peningur, það var svona þurfti þið svolítið að vanda ykkur eða mamma þín kannski.
Já, mamma vandaði sig, en hún lét mig aldrei finna.
Já.
Og hún, sko, hún fór að vinna í kaupfélaginu, kaupfélagi borgfiðinga, að hún reddaði sig, sko,
já.
Þú veist, það var, alltaf, það var alltaf matur og nóg af honum, sko.
Þannig þú upplýðir ekki neitt.
Nei, ég upplýði ekki skort.
Nei.
Jú, að vísu, mér langaði alltaf í píanónum og En hún hafði ekki efna á svona.
Nei.
Nei. Og hún, svo var hún sko svo sniði hún, þeir sem að hún var að ráðskona hjá, þau voru í millilandasiglingum og hún gat pantað úr kvelle listanum.
Ég það, man eftir því lista.
Já, jú, kvelle. Kvelle. Já, já, þeir voru að koma með og ég var alltaf og svo var hún bara flink í höndunum.
Já.
Þannig að ég var kannski fátækust, en ég var alltaf fínust.
Já. Alltaf smart.
Já, bara, já. Hún var, ég var eins og dúkka, sko, og mér fannst það líka mikilvægt, sko.
Já.
Svo bara fljótlega byrja ég, þú veist, svona þegar ég var hann unglingur, þá fer ég að vinna fyrir mér, sko. Mm. En ég náttúrulega var send í sveit, bara strax,
já, já.
Í hennar heima sveit í staðarsveit, bara mjög ung, sko. Bara 7 ára eitthvað, og mis lengi sem ég er auðvitað. Nú, ég fór... Ég var að passa, bara ráðin að passa heilt sumar, 9 ára í Grundarfirði, 2 ára dreng sem ég réði ekkert við, algjör kútur, Sverri Hermann minn, indislegur, alveg, hann að segir alltaf besta barnabía sem ég hef átt. Sko.
Já.
Ég var líka bara 9 ára.
Já, 9 ára.
Pínu lítil.
Já, það er svolítið rosalegt.
Já.
En svona, Helga, bara svona þínu draumar um fjölskyldulíf,
mm-hmm.
þegar þú ert orðin, þú eignast kærasta.
Já, já, já.
Og
já.
Þínir draumar um að eignast barn.
Já, ég var svolítið svona, svolítið sein í því, sko, fyrst náttúrulega upp á Skaga, þá var ég svona lítil kettlingi, byrjaði nokkuð seint á föstu,
já.
16 ára gömul, þá var fyrir að líta mig hotnauga. Hvað er þetta?
Já, hvað er þetta?
Alltaf þú bara verða piparjúka, þú veist, ég er alveg 16 ára. Hvað er að gerast?
Já, hvað er að gerast?
Já, og stelpur á mínum aldrei voru að byrja að eignast börn og svona, skilur við. Hvað ég var að hugsa? Þá kynnist ég, eða, sérst, við erum menntaskóla Æsku Ástan Kristján minn, yndislegur maður og við erum saman í nokkur ár og við fyrum, skilur við, eitthvað skrítið. Við fyrum í leiklistaskólan og myndlistaskólan,
já.
Mynd og hand.
Já.
Þannig að við vorum eitthvað listapar, þannig að við vorum auðvitað svolítið að sinna því og klára nám og koma okkur á framfæri og allt það. Og svo fer ég er í leikhúsi, fastraðan í leikhúsi og svo byrja ég að flakka rosalega mikið því að ég byrja þú veist, að uppistanda og fari fósbræður og svona þú veist, og ég þérnaði peninga og fór beint með þá í eitthvað að sinna minni ævintýra þrá. Svo bara er það frekar seint það sem ég kynni sko manni sem að ég, svona, við vorum ákveðin í eignast börn og ég sagt, varð ólétt og en ég sagt, misti það frekar seint á meðgöngu. Svo fór ég inn í Artmedica og var þar bara í, já bara næstu ég gjaldróta, nei, ég meni ég býi búseti í búði, ég gat ekkit fjárfesta því ég var bara að dæla miljónum þarna og svona, en þetta var draumur. Og ég reyndi alveg að þanga til á 50s aldur, sko. Og ég man alltaf eftir síðasta fristingin, sko, fósturvísirinn.
Já.
Og þá fór mamma mín með mér og vinkona og þá kom í ljós að sá fósturvísir hafði ekki lifað af fristinguna.
Mm.
Og þá brotnaði ég, því þá sá ég fram á þetta, þessi draumur yrði ekki að veruleika. Hann er þetta stór draumur, sko.
Já, já.
Mikilvægur. flestum konum, ekki öllum.
Nei, nei.
Skulum alveg róa okkur þar.
Já, já.
Og þú veist, þetta var búið að vera á mér alveg, þú veist, 10, 15, 20 ár svona inn á milli. Mm. Inn á milli ævintýraferða og verkefna og svona. Og þá, já, ég bara brotnaði alveg í spað og síðan, og leiði mig bara að gera það. Og síðan bara svona reisi upp hægt og rólega og, gerð, og tók þá ákvörðin ég ætlaði eiginlega bara að gera það sem að mér fannst skemmtilegt. Og, mér, og til mér sá var vinur minn var að fara að gifta sig, hann Ingi Þór Jónsson í sænska skerjagarðinum og það var bara svona gleði, bomba, skiluru. Og ég var bara, það var svona mjög skemmtilegt brúðkaup og ég hafði alltaf eitthvað svona hlakka til.
Já.
Ég hagaði lífi mínu þannig sko.
En var það þannig þegar þú brotnaðir að varstu þá búin að reyna að halda einhvern veginn dampi allan enn tíma
Já, og vera jákvæð og hormónarnir fóru ágætlega í mig
já.
Og þú veist, ég var ekki að drepast úr pyrringi en eitt svona
Nei.
En svo kemur þetta kannski bara allt eftir á þegar þetta gengur ekki upp En svo var annað sem að mér fannst svona skammaðist mig mjög mikið að því hluti af þessu var að ég var líka svolítið fegin. Og það er tabú.
Ég skil.
Að viðurkenna það fyrir sjálfri mér. Að ég var svolítið fegin.
Að því varst búin að vera svo lengi
já,
með
já,
þetta.
Já, já, já.
Með þessa
já.
Ósku með eignast.
Já, já, og vera og fjölskylda á svona.
Já.
Reyndar lifðið sambandið þetta ekki af, sko.
Það hann vildi
helst, hann vildi helst bara, það var gæmi náttúrulega, svo hafði gert í fyrsta skipti, sko. Og ég bara, hvað ég vera? 70? Þú veist,
já, já.
Var náttúrulega pínu crazy, sko, með það, auðvitað, full af hormónum, nú ég alveg að tala út á suður, nei, hormónarnir voru mjög vel í mig, kannski smá að ítti honum í burtu, nei, nei, en það var bara erfitt
já.
Og fólk tekst á við það bara, mismunandi, en þarna var ég orðin undir lokin, átti fósturvísa og svona, þarna var ég orðin ein og ég bara, Mér langaði í raun og veru ekki að vera ein með barn.
Nei.
Sko, djúft þarna niðri, það langaði mig. Ég er náttúrulega alin upp, sko, ein og ég hefði viljað að, það þarf tvo í tango. Mm-hmm. Það er gott, auðvitað eru fullt af einstæðum mæðrum og ég er afrakstur sem er að gera dásamlega hluti. En það er líka álagið á þær.
Mm-hmm.
Hvort að ég var tilbúin í það, var greinilega ekki. Kosmósið ákvaða það yrði ekki. En svo átti ég náttúrulega sex guðbönn, ég hefði tekið á móti fjórum þeirra. Þannig líf mitt fylltist af bönnum.
Já.
Það var mjög sérstakt.
Og þér varst ekkit erfitt að því þú áttir ekki bönn, eða tókstu því fagnandi?
Ég tók því nefnilega fagnandi.
Það er ekkit allir sem að gera það einmitt, þeir kannski bara loka sig.
Já, nei, ég er frekar svona fljót með alla tilfinningar. Það er blossa upp. En svo einhvern veginn fara þær,
já.
Sem betur fer. En ég fór alveg sko til sálfræðis og í heilun og svona,
mm-hmm.
bara hjálpa mér úr þessari lægð. En já, þannig ég egnast sex guðbönn og tók á móti þeim sko. Fyrsta var náttúrulega systurdóttur mín, hún Jasmín, sem er dásamleg og er mín guðdóttir og hefur til dæmis fetað í fótspor, mín fótspor sem magadansari og ég er að rifna úr stolti. Ég gaf henni fyrsta peningabelti þegar hún var bara 9 ára eða eitthvað. Það var hann eitthvað hjálp. Kom með mér til Djósi í Magadans og núna er hún að læra hjá henni.
Já.
Svona hvernig gengur þetta í ringi. Já, og eignaðist bara þessi, svo vinkona mín Djósi sem ég Magadansari, ég er guðmóðir hennar dætra og svo framvegis. Þannig að hérna...
Já. En ertu þá hægt, Helga Braga, að hugsa svona til baka, þú veist, hvað ef ég hefði eignast barn, ef ég ekki mist þarna barn í fyrsta ólutinni?
Þarna kemur mín svona andlega meðvitund,
já.
Sko, að því það er, sko, ef það er eitthvað sem þú ræður ekki, þá er það líf og dauði. Hvað átt að gera, skilurðu?
Ég veit það.
Og ég hugsaði bara, svo ég sletti, if you can't get the one you love, love the one you're with.
Mm-hmm.
Þú færði ekki þá sem þú elskar eða heldur þú munir elska. Elskaði þá sem eru hjá þér
já, já.
Og koma til því. Og það er bara mitt motto. Mm. Og í dag er ég bara fullkomlega hamix með þetta allt. Og svo eignaðist ég kærasta sem á sex börn.
Já, akkurat. Og svo ertu í fjárbúð.
Og ég er í fjárbúð.
Sem er alveg frábært.
Ég, dásamlegt. Það er svo notalegt, hann er í öðru landi, nei, svo vill nú til að ég, hann á auðvelt með að heimsækja mig og ég hann,
já.
Já, og ekki er það verra að vera flugfreyja.
Nei, nákvæmlega. Nei.
Og hann, já, hann á allir, og hann á átta barnabörn. Og ég egnaði sest, með hann svona þessi nýjustu eru 3 ára, sko. Það eru 2 litlar dúllur, Eva Glódís og Ilma, sem að bara smyrja mér ona brauð. Já. Ég bara svona, þú tekur, ég eins og svona, bara, já, bara smjör úr ískáp og það bara, það bráðunar svo fljótt. Ég breytist í opn bara og það bara, en með þetta, bara, ég, já, já. Þannig að það dásamt, sko.
Já.
Þannig ég, og það ofsalega gott, ég líka mæli með þessu, að núna fara bara beint í að vera amma.
Já, mjög snið.
Því það dásamlega. Já, en líka, auðvitað, stjúpmamma og ég kallaði bónusbönni mín og sko málið að þau dýrka mig og ég þau. Mm. Þau bara, ég alveg, var svo tilbúin fyrir þau.
Svo ertu verið 60.
Já.
Ertu... Skelfingulostinn eða hvað?
Nei, nei, bara alls ekki.
Nei, bara alveg róleg.
Ég alveg róleg vegna þess að þetta er sko, það er 20 í þessu lífi, eldast eða drepast, hvort viltu?
Ég ætla bara að lifa.
Já, já, og bara, og það er, nú fer maður bara að fagna, því það er ekki öllum gefið þetta.
Nei.
Þetta er sigur. Þetta er sigur.
Ha. En að því þú segir að það er best að það er að vera ein að lesa.
Já, svo er ég svo einræn.
Já, sko. Það skulum tölum aðeins um þetta,
já.
Að því svo ertu að skemmta og þú ert að gera alls konar.
Já, ég með svo mikið, hefi gegnum tíðin að vera alltaf í hópum,
já.
Sko, í leikklúbnum mínum, í Fjölbraut, í Skagaleikloknum, í leiklistaskólanum, í leikhúsi, á kvikmyndasettum, í hópi, fósbræður, gríngjallur, alls konar, hópar, alltaf hópar.
Já, já.
Og er mjög félagslind. Slass einræn,
mm-hmm.
maður getur verið bæði, maður getur nefnilega verið alls konar,
já.
Það er nú málið, eins og við erum öll.
Já, já.
Mm.
En þannig að þá svona stundum kannski bakkaru og...
Já, ég kjarna mig, sko, já. Þess vegna finnst mér svo ásamlegt að búa ein.
Já.
Ó, það er dásamlegt, eins og ég hef gaman að fólki, vinkona mín gisti hjá mér, hún Svangrýt, hún var með á listamessu, þess að listasýningu á Korpúlstöðum og ég býs svo stutt frá. Og vera að koma heim, ég var að veislustýra í skíðaskálanum í Hveradalnum í, hérna, á Oktoberfest.
Já, varst það Hildur?
Ég var Brunhildur, skemmta í skíðaskála, hún var skemmtileg. Og bara kom úr Giggi og hún beði mín heima og svona,
já.
Með popp og kók og bara hugga. Og já, dásamlegt. Og líka þegar nonni er heima og svona, sko. Svo bara, já, þarfti ekki að fara.
ertu mjög hamingjusum í dag, Helga?
Já, ég er drullið hamingjusum.
Já.
Eða bara, þú veist, þú veist hvernig hamingjan er. Maður er ekki bara, já, alltaf. En hún kemur allt í henni bara þú sér regnbogann og allt þetta. Já, nei, ég er bara mjög sátt, skulum við segja.
Ertu andlega þengjandi?
Já, mjög hef alltaf verið. Ég var alltaf verið mjög trúið. Bara fættist, sko, ég átti ömmu Jóhanna Vigfúsdóttir á Hellisandi. Hún, mamma, pappa,
já.
Hún var sko organisti, fyrsti kvenna organisti, læriði 16 ára og spilaði orgelið í Ingjaldssólskirkju og svo stjórnaði hann sunnudagaskólanum, hún kallið Jóhanna Guðsmóðir.
Já.
Og hún já. Gaf mér svona mína barnatrú. Ég fer ennþá með bænirnar og bara þessi friður þegar hún sat svona, klappaði mér.
Já.
Og bara, og svona við fórum bara, leittu mín, litlu hendi,
já,
og allt þetta. Og bara klappaði menn, og þar fann ég svona ró og frið, sko. Svo eru foreldrar mínu, pappi náttúrulega svona hippi, og var svona í uppreisn, gagvart sinni svona trúðu fjölskyldu. Það var allt, sko, svona trúa fólk og prestar mikið, sér að Hreinn Hjartarson og Máur hans, Valgeir og Ástráðsson. Og þetta var mjög trúa fólk og pappi í uppreistin var ekki trúaður.
Nei.
Og mamma svona svolítið, og mamma kommunisti,
já.
Ekki trúað.
Nei.
Og svo þegar amma, Jóhanna var í heimsókn og kannski rúntunum og nátti 3 sinni þar og við erum á rúntunum og að krænja sig og keiðum fram hjá kirkjunni, þá tilkynnti ég já, þannig er kirkjan sem að mamma mín fer aldrei í. Þannig er kannski 4 skilurðu. En ég elska því að ég fór í Ölver og Vindáslíð og bara syngja svona og, og líka bara í Frón, Kristrún í Frón var fræg sem sagt kona á Akranesi og hún var í Ölveri og þar var hún að kenna okkur, það var sunnudagaskólinn. Og syngja bara svara, svara, vertu velkominn á svo mikið gleði, trúar gleði.
Já.
En þetta hefur kannski þróaðist svona með árunum í, í bara svona andlega vitund, sko.
Akkurat.
Mikið verið í jóka og svona hugleða og bara svona heilun.
Mm.
Af því það er alveg ýmis tráma í mínu lífi.
Já, já.
Og þá hef ég, eins og okkar allra, að hérna, að þá hef ég sko unnið úr því.
Þannig að þú gerir ekki bara grína því, heldur þú vinnur úr því?
Já,
það er bara... Það er bara kannski gera grín bara einhvern veginn?
Jú, nei, ég er búin að vera, ég hef þurft að fá sko sálfræðingin bara á sunnudegi, bara á náttbuxunum, akút,
já.
Þú veist. Já, ég hef átt bara góða sálfræðinga að, var vísu með ráðgjafa svona onnin off í 17 ár sem var algjör fáðuti, en það er annar þáttur.
Skilur. Já, ég er frá að senda þið út í daginn, sko.
Já, það er, já, ég segi frá
nú,
því
síðar. Nú sperrum við eyrum.
Já. En núna undarfærin 10-15 ár hef ég alveg valið betur.
Já. sko, að leika í kvikmynd, þú nú gert það nokkur sinnum.
Já.
Veistu hvað er búin að leika mörgum bíómyndum?
Nei, það veit ég ekki.
Nei, þú veist það ekki.
Nei, ég er ekki talið það, sko.
Nei.
Ég er búin að leika svo mikið að litlum hlutverkum í alls konar bíómyndum og þáttum og svona.
Já.
En ekki kannski, ég hef verið sko númer eitt á hlutverkaskráni í sjónvarpsþáttum og skaupum og svona.
Já.
En ekki í bíómynd, ekki fyrir ná þessu ári. Þá var ég ásinn, sem sagt eitt aðlutverki, í fullu húsi eftir hann Sigur Jón minn Kjartansson.
Akkurat.
En það var náttúrulega meira svona ensamt, það var hópur. Þess eðli sem fjallaði kammersveit og, virki, og þau voru svo mikið saman. Síðan, og það, já, það var aðallt okkur, síðan núna næsta topp tíu möst og þá erum við tvær.
Mm.
Og þetta svona byrjar á minni, eða byrjar á þeim báðum, henni Örnu sem ég leik og svo Mjöll sem að hún Tanja leikur, Tanja Björk Ómarsdóttir.
Já.
Og... já, myndin hverfist þær og þetta er svo mikið við svona, þetta er svona ferðamynd þetta er road movie
já,
og þetta og þá fær maður einmitt þetta framhald sko, að þú fær það anda með þessum manneskjum í þeirra sorgum og gleði og spennu og brjálæði
já.
Og ævintýrum, þær eru á ferðalagi Ísland mjög skemmtileg sko og ég var að segja hérna daginn hann á síðdegis útvarpina að hún kom mér óvart myndin hvað hún var mikið grín.
Mm. Já, þú vissir það ekki?
Nei. Jú sko auðvitað voru fyndnar senur en ég var náttúrulega einbeittir með mér meira að dramanu að því að hún er sko með þunglindi og kannski er hann á einhverju einhverfi rófi því hún er mjög einræn og svona og með skrýtna ekki bara áhugamál, þetta vinnu hún er að gera props fyrir leikhús og það er allt mjög ógeðslegt, það er svona horror hún er þennar myndheimur er mjög dimmur og það er dimmt í hennar sálu þannig að, en það byrstir yfir þegar hún fer í ferðalagi, þegar hún kynnist henni Mjöll sem er alveg klikkuð, brjáluð og svona ofbeldisfull, ung kona.
Akkurat.
Já, og mín svona, minni finnst það erfitt en líka svolítið fyndið hvað hún er fljót upp, sko.
Já.
Og þær læra náttúrulega af hvora annari. Og þær eru jaðar típur og lenda saman fyrir tilviljun. En ná vináttu, þetta er ferðalag til vináttu.
Og var þetta skemmtilegt ferli?
Alveg svakalega. Mm. Það byrjaði sko alveg fyrir 2 árum og þá var hún búin að, Ólöf Birna hafði haft mig í huga fljótlega að leika þessa típu en hún var með audition, sem sagt áhernarpröfur fyrir hitt hlutverkið.
Já.
hvar hún Tanja brilleraði og svo ætluðum við að frumsýna fyrr, við ætluðum að fara í tökur og ætluðum að flýta þessu ferli en hún ákvaði að fara annan hring með handritið, fór í svona handritasmiðju og svona þróa þetta vel og þá tókum við sko tvær sessjónir þar sem við vorum að spinna og kynntumst karakterunum mjög vel. Það var mjög gott. Svo ætluðum við að byrja frumsýna næsta síðastliði vor, byrja á kann eða eitthvað, en þá skipt hún um klippara og Elisabeth Ronalds átti að vera bara ráðgjafi, sem sagt, en hún alveg, þessa langa mig að klippa.
Já.
Og það var gæfispor.
Já, já, það er frábær.
Það er bara lott að fá hann.
Já, akkurat. En er þið að fara að fylgja myndin eitthvað, Helga Braga, eða?
Já, af því hún er sínt svo seint, frumsýnt svo seint, að þá getur hún farið í þennan kvikmynda hátíða pakka bara á næsta ári. Ég held að sé að búið að senda hann inn til Sundance og svo framvegis, sko, bara nokkra staði. Þannig að við verðum hugsanlega á faraldsfæti.
Já, hefur þú gaman að því að, þú veist, vera á sem kannski rauðadregli eða
já.
Standa svona og
já.
Hér er ég.
Það er voða mikið vinna samt, sko. Þetta er maður það er hair and make-up og svona.
Jú.
Við ákvaðum einmitt á frumsýningur af því við erum ekki neitt kannski, við erum svolítið svona óásjálegar þarna í myndinni.
Við erum smásjúskaðar.
Við erum smásjúskaðar, sko, já. Báðar. Það er nú ekki að gera mikið fyrir sig þannig að það var aðeins, ég fekk nú aðeins svona málaða bauga og ýmislegt og ekkert make-up.
Nei.
En ekkert make-up er make-up.
Já.
Og hún var með smá ör og það þurfti bara að gera okkur svona frekar ljótar.
Já.
Byrjuðum að komum stórglæsina og svo bara nei. En það voru bara á þeim stað.
Já, akkurat.
Þannig að við vorum alveg full glam og það var einhvern veginn óvart að við fórum báðar alveg þá leið. Það var ekki planað.
Já.
En það var svolítið gaman að því við áttum tvær sesjónir, sko, það sem við vorum að, við þekktumst ekki neitt í og Tanja. En hvað, við urðum góðar vinkonur. Hún gæti sko verið dóttir mín, systir mín, móðir mín, sko því hún er djúpvitur, ung kona, með fjögur börn og nýbúna. Ég var að gifta sig og ég fór í náttúrulega giftinguna hennar, núna í sumar, þá dásamlegt.
Já.
Þannig að, já, nú á ég góða vinkonu og náttúrulega Ólöf Birna og náttúrulega kvennaveldi sem að var í þessari mynd, sko, stjórn kvikmyndatöku, ung kona, Birta Rán, sem það er ekki á hverjum degi sem að það er.
Akkurat.
Þetta sé ég að byrja fyrsta skipti svona stór styrta kvikmyndasjóði mynd sem er stjórn kvikmyndatöku er kona og svo var náttúrulega leikmyndin, Jelena Skalli, og auðvitað hárförðun og svo sterkir kallmenn með.
Sem voru með,
já. Dásamlegir.
En hvað er framundan þá fyrir utan það að fylgja þessari kvikmynd Helga Braga? Hvað ætlar að gera næst?
Hvað ætlar að gera? Nú bara ég er bara að fara að mæta hér í flug eftir helgi.
Já.
Og svo er ég náttúrulega alltaf að skemmta eitthvað smá, sko.
Já.
Svo var, ég meina, ég var að leika, það er eitthvað, sko sjónvarsáttur í deglunni, einn á skrif, svona, sem að veit aldrei hvort að verður, það er á svona hugmyndastíð, svo lék ég smá í sjónvarsætti núna í haust, svona grínþætti, bara örlítið, það sitt lítið að hverju, svona, já.
En finnst þér fólk, sko, ætlast til þess þegar það hittir þig, Helga Braga, að þú eigir alltaf að vera fyndin?
Já, það er margir sem að hugsa þannig gaman leikara.
Já.
Að við séum bara drillet, kúkú, þetta er að sinn.
Það er mjög fyndið.
Já, en það er bara alls ekki. Þú er nú væntanlega að tala við nokkra.
Jú, ha. Það er bara alls ekki. Þeir eru frekar kannski bara tilbaka.
Já, Siggi Sigurjóns og Latti og svona.
Já.
Þeir eru, og ég er nú kannski opnari en þeir aðeins, já. En ég er ekki, nei. Ég er drepleðileg. Nei, ég er miklu alvarlegur. Ég er alltaf að pæla, veistu, andlega og samfélagslega. Það er mínar ær og kýr, sko.
Já, einmitt.
Og það er voða fyndið þegar þú ert, sko, með gamanleikurum, svona grínleikurum sem eru kannski að búa til efni og segja graf alvarlega. Jú, þetta er fyndið.
Já.
Þá er það bara svona lærð ákvörðun. Jú. Þetta er, já.
Staðan fyrir öskur hlátri.
Já.
Og svo náttúrulega eins og þú nefndir Helga Braga, það er fluffan.
Já.
Það er líka.
Já. það er...
Þið veist gaman að því.
Ó, elska það.
Já.
Eins og ég sagði þér, hérna og ég búin að segja nokkur eins og nema að ég fættist með tvær bakteríur, leikhúsbakteríuna, pappi Já. Náttúrulega leikari og amma mín og Dandi, amma Jóhanna og Bubba, systir hennar, hlóaði því ég var bara eins á sko, byrjaði að tala, ég ætla að vera leikona.
Já, já.
Og það var alveg ákveðið, svo var ég leikona og sá draumur rættist, ég ætla að vera leikona hjá leikfélagi Reykjavíkur, fastráðin leikona, það rættist og svo hafði ég mitt byrjaði á ferðaskrifstofu í Íslands og var þar í sjö sumur og allt þetta.
Já, já.
Ég fættist með ferðabakteríu líka og hún hefur ágerst í gegnum tíðina, sko.
Já, einmitt.
Og í fluginu fæ ég að sinna þeirri bakteríu.
Akkurat.
Og það er líka, það er svona flugið er jörðin mín,
Já.
Það er svolítið fyndið. Svona kannski oxymoron, svona mótsögn. En það ertu bara, flugið er líka, það gefur manni ákveðna hófærð, sem ég held að sé mjög mikilvæg fyrir listamenn. Að hérna, og líka þetta að hlusta á aðra, að vera bara já, hvað vantar þig, hvað má bjóða þér, hvernig líður þér. Já, og ég er hérna, ég er að passa þig
já, já,
og
svona. Einmitt. Já, akkurat.
Og svo er bara í fluginu er svo skemmtilegt fólk. Ég er ekki að segja að leikara séu ekki skemmtilegir en flugfólki er alveg jafn skemmtilegt.
Já.
Stundu skemmtilega.
Þá kom það.
Já, já. Nei, bara dásamlegt fólk.
Akkurat.
Já.
Þannig að þú veist bara... Helga Braga á góðum stað
með þetta lífum. Alveg ofsalega Já. Heppin bara.
Og svo náttúrulega þú ert í fjárbúða hann er í útlöndum, býr í útlöndum, þá er það líka svolítið næs að geta stokkið á stað.
Það er dásamt.
Já, akkurat. Ég baði að velja tónlist
Já.
Það er náttúrulega lokalagið óvörlega, brunaliðið.
Já, á leiðinni.
Manstu þú að heyrðu þetta lagi fyrsta skipti?
Já, ég hérna sko, þetta er tímabil þegar ég var alltaf verið að fara í sveitina með HP rútonum vestur á Snæfellsnes og þá, og þetta lag var, þú veist, þetta var bara svo mikið gleði að vera leiðinni að vori í sveitina og ég er á leiðinni.
Já.
Og þetta lag er í myndinni, en að öðru leiti þá gerir Una Stefáns dásamlega tónlist
Já,
við myndina.
Einmitt. En þannig að þegar þú varst fórst í sveitina Helgi
Já,
Braga,
já.
Þá varstu alltaf kátt.
Já,
það er
já mjög gaman, já. Indi þá svo fallegt og
já.
Þar gæti sónað út, var að ná í beljurnar og var svo lengi og bara alveg í mínum heimi og söng og sagði ljóð og sögur og það er bara og horfði á mig bara fallegum augum
já,
og,
já, já.
Og það höfðu svo góða nærveru. Ég bara dyrkaði þar og geri enn. Enda hef ég ekki borðað kjötið af þeim.
Nei.
Kjötið úr.
Höldum því til haga.
Já, já, nei. Ekki á þessari öld.
Nei.
Nef ég slefst því. Svo.
Já. Helga Braga Jónsdóttir leikuna. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir að bjóða mér.
Á leiðinni með skellum við skundum á bröð.